У нашай студыі сёння біскуп Антоні Дзям'янка, дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Ён прымае ўдзел у пасяджэнні папскай рады Юстіцыя эт Пакс. Вітаю вас, эксцэленцыя.
Вельмі цешуся, што я знаходжуся ў студыі Ватыканскага рады. Сардэчна вітаю ўсіх тых, хто ў Беларусі, а таксама па-за межамі слухае рады Ватыканскай.
Сёння быў апублікаваны дакумент, у якім раскрываецца тэма наступнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня 2012 года. Гэта тэма непасрэдна звязана з моладзю. Папская рада Юстіцыя эт Пакс ставіць акцэнт на моладзь, на дзейнасць моладзі у развіцці міру, супакою у свеце. Скажыце, калі ласка, вось чаму менавіта моладзь і чаму моладзь можа адыграць у гэтым працэсе важную ролю?
Калі мы гаворым пра працу папскай рады Юстіцыя эт Пакс, сапраўды яна прызвана для таго, каб дапамагчы чалавецтву ў такім мірным суіснаванні ў розных рэгіёнах. І гэта бачна было па выступленнях на спатканні, якое учора вечарам закончылася, і больш, скажам, дзейныя, актыўныя ў тым альбо іншым рэгіёне, гэта маладыя людзі. Калі гаварыць пра спатканне, якое адбылося, яно было прысвечане 50-годзю энцыклікі «Матер эт магістра» – «Маці і настаўніца», якая была выдадзена папам Янам 23 у 1961 годзе. На жаль, тады ў нашай краіне была такая сітуацыя, што гэтае пасланне святого айца, якое скіравана было не толькі да католікаў, не толькі да веруючых людзей, але увогуле закраналіся пытанні існавання чалавецтва на планеце суіснавання людзей, адказнасць за экалогію, тады менавіта эта энцыкліка да нас не дайшла. Калі дакумент кожны народ і жыхары ўсіх кантынентаў сур'ёзна прынялі паразважаць над гэтым і тыя указанні, якія былі заложаны ў той энцыкліцы, напэўна, у многім удалося пазбегнуць такіх трагедый у чалавецтва, хаця бы выбух на Чарнобыльскай АЭС, бо былі там пастаўлены многія пытанні і дадзеныя такі якія рэкамендацыі адносна экалогіі, як адносіцца да прыроды, каб менавіта яна як найдалей служыла чалавеку.
Эксцэленцыя, сёння пытанне міру, пытанне супакою, гэта сапраўды вельмі шырокая праблема. Гэта не толькі праблема адсутнасці вайны. У кантэксце Беларусі, у кантэксце каталіцкага касцёла ў Беларусі, якім чынам мы можам паспрыяць, каб сённяшні свет жыў у супакоі і быў больш справядлівы?
Многія звярталі ўвагу на тое, каб у сучасным свеце, каб адукацыя была даступная для ўсіх людзей. Калі чалавек будзе адукаваны, у многім таксама павышаецца яго адказнасць. Адказнасць за другога чалавека, адказнасць за асяроддзе, у якім ён жыве. Калі гаварыць пра мір і суіснаванне, былі парушаныя многія пытанні, таксама звязаныя з грашыма, з грашовым абаротам. Было падкрэслена адказнасць тых, хто мае вялікія грашовыя сродкі. Яны прыналежаць не толькі для іх, але таксама гэтым павінны яны падзяліцца з людзьмі беднейшымі, даць ім адпаведны старт, каб яны таксама ў гэтым свеце адчувалі сябе добра.
Дзякую вялікі, эксцэленцыя, за інтэрв'ю. Дзякую вялікі за тое, што вы былі госцем сёння ў нашай студыі. Жадаем поспехаў на ніве перш за ўсё душпастырскай і на ніве развіцця і пашырэння супакою.